Mi, il-kolonijali simu f'pajizna l-program, jim fater ġo borġi semmikom. Fuq Campus FM, flimkien mal-professur ġo Perotta, il-diskussjoni tana bazi tal-kodma tal-professur Perotta Fortress Code in the Final Act 1945-1964, it-tilet volum. Sallim l-ek ġo.
Sallim l-ek u semmija tana ġo.
Fil-programm li għadew, id-diskutajna fit-tu l-kustjoni tal-sħubija tal-Partit Laburista fl-Apso, l-Afro-Asian Solidarity People's Organization. Rajna kif din saħnet mbagħad meta nkisar il-Partit Laburista membru tal-Eżekuttiv, l-akkużi min-naħa tal-Knisja li dik kienet organizzazzjoni filo-komunista, mhux in-naħa tal-Knisja biss, anke in-naħa ta' Mabel, rajna l-kitbit pereżempju ta' Ġejġi Fassallo fuq dan is-suġġett. Il-reazzjoni mal-Knisja fuq livelli differenti, kappillan, il-midja tagħha, dejjem qiegħda tisħon biex ngħidu hekk. U l-aħħar darba kon naqbajna nitkellmu fuq il-policy statement tal-Labour Party. U għedna s-semija tagħna li nkomplu niddiskutuh u naraw ir-reazzjonijiet tiegħu u l-iżviluppi li saru warajh. Forsi għal minn ma semanix l-aħħar darba f'sentenza tnejn dan il-policy statement x'kien biex infakruhom ħalli nkomplu niddiskutu.
Biex ngħidlek kienet reazzjoni għal żewġ affarijiet. Waħda għal politika biex jiġi spjegat ukoll il-politika ta' favur l-indipendenza tal-Partit Laburista. U t-tieni wkoll biex jiġġustifika l-Partit Laburista fil-ġlida li kienet għaddejja mal-Knisja, speċjalment viżavi l-akkużi li kienet isirulu li l-partit kienet ifittex l-għajnuna ta' forzi barranin, inkluż forzi li kienu assoċjati jew kienu huma infushom komunisti. Dina kienet l-akkuża u ġara rajna fil-programm ta' qabel. Kif il-għadha mill-metodi li defenda ruħu naħseb jien ċertu raġun il-Partit Laburista kien, meta dikjaraw fil-policy statement li huma kienu marru mhux biss dal-pajjiżi ma għamlu attentat anki ma' pajjiżi alleati flimkien fil-punent, fil-ġlida, fil-gwerra birda, tajjeb, però minn daw ma sabux appoġġ, sabu ħafna kliem sabiħ u kemm huma japprezzaw dak li jagħmel partit, imma għajnuna sabux.
Ħajta kien sabu flabsu.
Eżattament. Dawna kienu alleati tal-Renju Unit. Issa il-policy statement ħares ukoll lejn il-pożizzjoni tal-Knisja, tal-Kleru, partikolarment il-Kleru ħankun iżjed eżatt, u l-Labour Party għal il-Kleru dejjem kien moħħu biex jagħmel akkużi fiera kontra il-Partit Laburista mill-bidu tiegħu. U akkuża l-kleru li ma kienx protesta fi żmien il-gwerra meta l-Gvernatur Schreiber kien tella il-bandiera Russa fuq Malta f'Malta, jon kella meta kien qedet lill-editur tal-leħen issewwa. Ħa nispjegaw dawn.
Tal-bandiera Russa qed ngħidu aħna fi żmien meta
r-Russja
u l-Ingilterra u l-Amerika kienu alleati kontra n-Nażisti u l-Faxxisti.
Ħa nispjegaw daqsxejn din għax fil-fatt daw żewġ statements. Fil-policy statements kienu tneħżina. Fil-fatt saru protesti bil-qawwi fuq żewġ okkażjonijiet mill-Arċisqof of Gonzi. Fl-ewwel waħda li kien għandha x'taqsam mal-bandiera Russa li kien ġara kien hemm parata militari r-Rabat bħala parti mill-ċelebrazzjonijiet biex ngħidlu hekk tal-għaqda alleata fl-isforz tal-gwerra. U hemmhekk kienet ittellat il-bandiera Russa bħala waħda mill-bandieri tal-pajjiżi alleati, inħabba li r-Russja kienet maquda ovvjament mal-Amerika l-Ingilterra.
U għalha protesta l-Arċisqof Gonzi fuq.
Għax kienet komunista. Għal ta' pajjiż għatew m'għandux, bandera pajjiż għatew m'għandux tittajjar f'Malta. U tanti protesta bl-aħrax li hu għamela ċara li mhux jattendi bi protesta. L-aqsmar. Għavja kien mistieden, vol dir memx dubju.
Jiġifieri di qabada minn saqajja l-Partit Laburista.
Sew. U anki l-fatt meta Schreiber kien ikkritika lil Herbert Ganado
li kien. Dak iż-żmien editur tal-leħen issewwa.
Kien qiegħed kien ġi eżiljat. Tajjeb. L-Arċisqof kien ukoll attakka, skużani, ikkritikah. U kien protesta
lill-Gvernatur
u protesta miegħu. Fej għallu li rimarki tiegħu ma kienux ġusti u li kienu wkoll qed jitfgħu dellikra fuq il-gazzetta mhux biss fuq l-editur. Għoltiri, f'danna ma kienx. Li kien jiġri Iva żgur u hawnhekk.
Ma dawk kienu jkunu pubbliċi daw il-peress.
Dik li se niġi. L-Arċisqof kien ikun żjed kawt ċerti affarijiet. Tifhem, speċjalment jekk l-Ingliżi kienu jmullaw ġalment kien iraqqat l-affarijiet. F'tal-bandiera kien diffiċli biex taqqalhom l-affarijiet nħabba l-fatt li spikkat innuqqas tal-preżenza tiegħu. Alla x'kien mhux l-Arċisqof meta l-Arċisqof ikun kullum kien. Daw l-affarijiet fuq skala nazzjonali. Dwar protesta ta'
fuq Herber
Ganado, kull ma kien hemm kien sempliċiment l-ebda dikjarazzjoni pubblika as saċ ma kien hemm indikazzjonijiet mill-mod kif ġi kritikat dak li qal il-gvernatur bil-puli fil-ħin is-sewwa. Kien jidher ċar. Issa, il-policy statement qal li meta jara dan kollu il-Partit Laburista ma setax ħlief li jasal il-konklużjoni tajjeb li il-kleru kien qed jagħmel b'satin fir-roti lill-partit fi għaliex il-kleru ma rridx l-indipendenza u ma rridx lill-Partit Laburista li jitla' fil-gvern. Ħa nisma' dal-qalġu.
The Malta Labour Party declared the statement had nothing against the beliefs of the church and regretted that the British government had chosen to exploit religious belief as a weapon against the party. It solemnly declared that the MLP was ready to make peace with everybody, provided they were not obstructed in the sacred fight for independence, and promised that they would never take steps which would really, and not in the imagination, threaten the religious beliefs of the Maltese people. All that the party expected was non-interference in matters purely political, and in political manoeuvring indulged in by all governments in the interest of their respective countries. They had been taught to render unto Caesar what was Caesar's, and unto God what was God's.
Fil-fatt tawak li għanna jekk qed interpreta sewwiena distinzjoni li konsistentement baqa' jagħmel il-Partit Laburista anke fil-konflitti ta' bejn il-Knisja u l-Partit Laburista fit-tmenijiet. Li huma m'għandhom xejn kontra it-tagħlim tal-Knisja.
Sewa.
Il-problema tagħhom iktar isa problema ta' personalitajiet. F'dan is-sens, waħda li għandek il-Gvern Ingliż qed juża l-kleru biex isaħħal il-Partit Laburista. U t-tieni li l-kleru qed ukoll jattakka il-policies tal-Partit Laburista u li daw fl-opinjoni tal-Partit Laburista kienu policies li huma policies ta' strateġija politika u li m'għandhomx x'għas mhux hemm reġjon.
Naħseb iktar nkunu forsi kemm iżjed preċiżi. Jekk ngħidu li l-insistenza hija fuq li jiġu stabbiliti clear demarcation lines ta' separazzjoni bejn dak li hu politiku u dak li hu reliġjuż. Li hija parti mill-viżjoni ta' separazzjoni bejn Knisja u Stat. L-affarijiet politiċi jiġu trattati fuq livell politiku mill-partiti politiċi. Jekk il-Knisja se tidħol fl-element politiku u fl-arena politika biex ngħidlek, allora Knisja ma tistax tistenna li il-pożizzjoni tagħha ma tkunx imwieġba kritikata whatever skont il-ħtieġa fuq livell politiku. Però il-partit qed jgħid aħna la dħalna qas iridu nitlu fl-isfera reliġjuża. M'għandna xejn kontra l-isfera reliġjuża, m'aħna lesti li nagħmlu xejn u qatt ma kellna xi ħsieb li nagħmlu xi ħaġa li jista' jdajjef il-fidi u r-reliġjon f'Malta, però ma nistgħux nittolleraw li min-naħa l-oħra mbagħad il-Knisja tidħol fl-isfera li hija purament politika. Din hija kustjoni ta' min wieħed naħseb isembja wkoll li ma kienitx unika għal Malta. Id-differenza kienet li din hija battalja biex ngħidlek politika li ġiet miġġielda pratikament f'kull pajjiż nisrani at some stage or other, mhux kollha fl-istess żminijiet skont l-iżviluppi li kienu qed iseħħu fil-pajjiżi differenti. U hija battalja bħek kien niftaħ ftit l-argument hawnhekk li qed narawha għaddejja fid-dinja Iżlamika tajjeb fejn hemm resistenza qawwija wkoll minn sezzjoni tal-Islam li jkun hemm dis-separazzjoni. Hemm diġà pajjiżi li dik is-separazzjoni stabbilixxewha Turkija. Islamiku imma stat sekolari wara t-tieni gwerra dinija, il-policy stata Turk. Imma pajjiżi oħra wkoll li qed jippruvaw jimxu b'din it-Tuneżija l-Eġittu, pereżempju biex nagħmlu eżempji ċari, b'għad għandek oħrajn li qed huwa diffiċli biex jaqgħu minnha l-Pakistan huwa eżempju s-Saudi Arabja ma jaqbillux il-familja li tmexxi hemmhekk li tinqata' minn dik għax l-interess politiku tagħhom marbut magħha. Imma pajjiż bħal Malta, tajjeb fejn inti kellek tradizzjoni qawwija fejn il-Knisja kellha leħen qawwi ħafna f'kull ma jiġi fil-pajjiż, ovvjament insistenza biex ikun dis-separazzjoni kienet se tqajjem mhux biex reazzjoni mill-Knisja imma wkoll suspetti mill-Knisja fis-sens li tajt fejn irid imur.
Naħseb diskumenti li xtaqt nagħmel ma nafx.
U hawnhekk jidħol biża tal-komuniżmu marbut miegħu.
Ma nafx x'inhi r-reazzjoni tiegħek għalihom. Waħda li naħseb dal-tip ta' konflitti kienu iktar komuni fejn ħin semmejt il-Knisja Nisranija, iktar minn fejn kien hemm pajjiż insara, iktar fejn kien hemm pajjiżi bit-tradizzjoni qawwija Kattolika.
Iva.
Mill-Knejjes Protestanti naħseb dik waħda. U l-oħra naħseb li il-paragun bejn dawn il-konflitti bejn il-Knisja Kattolika u l-Istat u il-situazzjoni fil-pajjiżi Iżlamiċi hemm xebħ u hemm differenzi fis-sens
li mhux qed ngħid li huma parallels.
Fis-sens li fit-teoloġija Kattolika anki tradizzjonalment fejn kien hemm il-teoloġija tas-soċjetà perfetta, teoloġija li llum isuha bħala skaduta tal-Istat u l-Knisja bħala soċjetà perfetta. Dejjem kien hemm l-idea ta' distinzjoni waqt li jekk qed nifhem sew fil-każijiet ta' għalkemm mhux separazzjoni. Waqt li qed nifhem sew dak li qed jiġri f'ċerti pajjiżi Iżlamiċi qisu li r-reliġjon Iżlamika it takes over.
Iva, però ġo naħseb.
Sorra allura l-liġijiet tal-Iżlam ikun l-liġijiet tal-pajjiż.
Ma xejn ta' kwalifika fuq dak li qed tgħid inti. Inti qed titkellem fuq iż-żmien ta' qabel meta teorija tal-istat perfett li semmejt, xorta hemm separazzjoni. Separazzjoni kienet up to a point. Għax inti dik it-teorija tal-istat perfett kienet marbuta mal-fatt li il-re li qed imexxi huwa l-midluk. Huwa midluk mill-Papa. Tajjeb? Mela r-re kien qed jirrappreżenta it-treġġija temporali waqt li l-Papa huwa in charge biex ngħidlek tmexxija fejn għandu jitaħa l-affett spirituali. Imma r-re jagħmel xi ħaġa li b'xi mod il-Knisja tqis li qed tgħeddet xi elementi tal-fidju religjon, il-last word tibqa' tal-Papa. Fodri ma kienx qed hemm dik is-separanza, separazzjoni, skużani. U inti semmejt ukoll il-fatt li iktar inqas ta' separazzjoni għadha b'mod korretta. Insibu aktar fej kemm il-Knisja Kattolika mill-Protestanti. Imma ir-raġuni hija li l-Protestanti ħatfu l-okkażjoni tal-bidla ir-riforma għall-Protestantiżmu biex iġibu din is-separazzjoni. Li ħafna minnhom waħda mir-raġunijiet li laqgħu l-Protestantiżmu mhex xejja kienet biex ittihom dilel borum ħalli huma jkunu jistgħu jinqataw jinfatmu kif ngħidilha mill-influenza tajjeb tal-Knisja fil-pajjiż u jkollhom a free hand. U li dawn
komplikati immens. Imorru lu forsi jekk imorru lura f'Malta, f'iżmien minn Tofu Gonz.
Imma tajjeb naħseb li
l-background. Ix-xenarju naħseb importanti jiġri. Ekku, ekku.
Naħseb semmija huwa tajjeb li jkollhom biex ngħidlek yardstick.
Ej viva.
Ma xiex qabdu biex jaraw dak li qed ngħidu. Issa ovvjament kien policy statement. Ibes mhux qatt jaqbel miegħi li kien ibes, kien hemm minn suġġestja li ma kien fih xejn partikolari dal
ma dawk kien hemm kienet partikolari laqgħu hekk jew
membri ta' eżekuttiv ta' kiżmi. Però jiena naħseb li din mhix interpretazzjoni korretta x'il-fatt biss li kont qed takkuża lill-Arċisqof personalment u lill-kleru ġenerali li qed jikkollaboraw mal-Ingliżi biex ma tiġix l-indipendenza f'Malta, anke jekk vera ma rridux, ma il-fatt li qed tagħmilha din l-akkuża kienet akkuża serja u ma tistennix li ma jkollokx reazzjoni. Reazzjoni diret immedjatament fil-leħel sewwa li ddiskrivit il-policy statement kollu kemmu bħala kollezzjoni tal-attakki storiċi, fudri over the years, antiklerikali u antikattoliċi tamentu.
Naturalment, la semmejt leħen sewa biex nikkjarifikawa u fil-programm ftit mutilu semmejna leħen sewa l-editur Herbert Kanadu. Dak iż-żmien ma kienx nagħmlu ħaġa.
Reverendo Bartoli Galli.
Għalhekk, għax hemmhekk issa għaw Herbert Kanadu kien telaq minn l-Azzjoni Kattolika waqa' fil-Partit Demokratiku.
Meta ħareġ għall-politika huwa żenja mill-President tal-Azzjoni Kattolika wara biex ma jkunx fil-fatt dik il-pożizzjoni. U l-artikli tiegħu issa kienu qed jidhru fil-Malta
tagħna
esklusivament. Qalet ukoll li l-iktar element importanti tal-policy statement kienet ix-xhieda li Mintoff mhux biss ma rridx jirtira pulzir mill-pożizzjoni anti-kattolika tiegħu, imma li kien żied id-doża u era li ma kien jagħti għax-xejn dwar il-mod kif l-autorità tal-Knisja kienet qed tonqos fil-pajjiż. Issa, ovvjament, jekk inti qed taħdem biex ikollok separazzjoni ta' Knisja u Stat, l-awtorità tal-Knisja żgur titnaqqas speċi fl-isfera mhux reliġjuża. Tajjeb, l-istatement qalet il-Gazzetta kien jirrifletti l-ġlida miftuħa li Mintoff kien beda apposta kontra l-Knisja u l-kuxjenza tal-membri tal-eżekuttiv tal-partit li kienu approvaw dal-statement kienet issa mobbija minħabba l-kooperazzjoni li kienu ta' huma. Ovvjament, element li ta' min jagħti kastija hawnhekk, il-leħen issewwa bir-reazzjoni tagħha bl-istess mod li kienet jagħmel il-Partit Laburista, għax jekk qed jagħmlu żewġ naħat, dejjem jeskulpaw ruhom minn kull responsabilità għall-ġlieda. It-tnej jgħidu l-ġlieda
tal-oħra
huma ma kontribwixxew pratikament xejn għall-ġlieda kull mamlu ddefendew il-pożizzjoni tagħhom. Li hija l-istatus biex ngħidlek klassiku ta' fejn ma teżistix ir-rieda vera biex ikun hemm riżoluzzjoni tal-konflitt u tinstab xi kompromess totali.
Fil-fatt nistgħu jgħidu li l-fatt li dawn kulħa kien qed teskolpa lil anfisha kienet qed teskala mhux tnaqqas il-ġlieda.
Eżatt, bil-fors. It-tnejn huma determinati li finalment huma se jirbħu. Meta għandek dik il-pożizzjoni fejn it-tnejn għaxat għandhom it-tama li jista' jkollhom vittorja sħiħa, allura fil-verità ma jkunx hemm interess biex jippruvaw jaslu għal-kompromess.
Issa, ma taħsibx ukoll li inti għad li kien hemm membri tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista li jisu da l-istatement mala xej speċjali. Li anki jekk forsi qed ngħid hekk l-argument biss, għax ma nafx, oġġettivament kellhom raġuni, ma kienu qed jaqraw ħażin ħafna sitwazzjoni, għax mir-reazzjoni tinduna li kienu qed jaqraw ħafna ħażin sitwazzjoni.
Speċjali fis-sens li il-Knisja m'għandix għalfejtuħu għalija laqas l-Arċisqof għax mhumiex jattakkaw il-Knisja. Imma qed jattakkaw l-involviment tal-Arċisqof u ta' ċerti membri tal-kleru fil-politika. F'dak is-sens kienu. U l-statement naħseb jista' jinqara minn dal-angolu naħseb mod ċar. Min-naħa l-oħra, jekk inti tqis li meta qed taqrah b'dal-mod inti kważi tkun qed taċċetta li s-separazzjoni bejn Knisja u Stat hija xi ħaġa li kulħadd jaqbel li hija tajba fil-pajjiż, hemmhekk naħseb huwa l-iżball. Għax kienet għandek anke sezzjoni tal-popolazzjoni li ma kienx taraq tiġa għal din is-separazzjoni. Issa ovvjament reazzjoni tal-leħen issew ilna kif tkellimna dwaru kienet biex ngħidlek The Opening Gambit.
Mm-hmm.
U kienet tider ċara li seġġi preazzjoni iktar qawwija.
Minnaħa tal-Partit Laburista.
Minnaħa tal-Knisja.
Eh, ok.
Tajjeb. Issa, infatti, nsibu s-segretarju tal-Kurja, il-Kanonku Bonnici, jikteb l-Anton Buttigieġ, l-editur tal-Voice of Malta.
U kien deputy l-editur.
U l-Innestu Lajvera, editur tal-Helsin, tajjeb, kitbilom fit 22 ta' Marzu, u dana protesta fissem l-Arċisqof. U l-isqof paċ ta' kontra it-ton antiklerikali tal-artikli li qed jidhru fil-gazzetti laboristi. L-isqijiet għal Bonnici ma ridux jiċħdu id-dritt ta' ħadd li jiddefendi ruħu b'mod ċiera. Imma ovvjament qed ikun ċiera. Imma ma setgħux jibqgħu iħallu il-gazzetta tiegħek qalu liż-żewġ. Għal-żewġ edituri biex ikomplu, iħamġu moħħ u qalb ħafna żgħażagħ kontra l-Knisja. Sissa għallhom il-kiteb il-Kanonku Bonnici l-isqijiet kienu ultra paċenzjużi, l-paċenzja l-ħadu kienet xi ħaġa kbira. Issa l-isqijiet qed jisperaw li kull editur ma kien se jħalli ma jkien se jippermetti li jkun hemm pubblikazzjoni ta' dil-kwalità ta' materjal iżjed fil-gazzetti tiegħu. Kif kien il-dmir tagħhom li jagħmlu tajjeb u jekk jagħmlu dan allura jkunu qed jevitaw li jkun hemm sanzjonijiet kontra l-gazzetti, wol dir mill-ewwel hawnhekk.
Dendilhom il-xabla.
Issa, Buttigieġ u Lajvera irrispondew fl-imkien.
Qabel it-tweġiba ta' Buttigieġ u Lajvera, ċok. Inti, naturalment, dort il-gazzetti qrajthom nħabba din.
Il-ġestjoni
ovvjament, u laqas nistgħu aħna nħoss xi ħaġa li llum ma tinstema' shocking, jista' jkun li 40 sena ilu kienet tinstema' tisema' shocking. Kienu jkunu hekk f'dak il-kuntest jiġu l-artikli jew le.
Ija, kien hemm artikli kienu ħorox, m'hemmx dubji. Kienu ħorox u fil-kuntest ta' dak iż-żmien il-ħruxija kienet tidher, il-ħruxija tat-ton kienet tinħass ħafna iżjed. Ġew dan għadna fl-istadju fejn sezzjoni kbira tal-popolazzjoni kien tagħmel assist buslu jdeħ qed tifhem. Nispera li m'għandekx xi ħsibijiet li se nagħmelek meta narak lilek jien, imma partit ċajt.
Hekk dejjem tagħmel, jiġifieri ma partit
ċajt, voldri kien hemm sens ta' reverenza lejn il-persuna tas-saċerdot. Tifhem voldri.
Iktar
u iktar, ħafna iktar.
Jinħseb allura artikli li jattakkaw l-Arċisqof.
Kien il-sensu xokk, għalhekk qed ngħid.
Anke naħseb li l-fatt li kienu jsejħulu dak iż-żmien Sir Michael Gonzi.
Ija, speċjalment inħabba l-fatt li kienet dik kienet kritika diretta u tintrabat ma l-akkuża li kien kollaboratur
tal-Ingliżi mhux hekk.
Tal-Ingliżi.
Forsi nispiċċaw bir-risposta ta'
le aħjar nitlu fiha programm ieħor.
Okej, mela
ġina importanti li naraw issa qegħdu niżnu. B'mod attent ħafna x'wassal l-iżviluppi.
U daw l-artikli li tagħmel inti u tagħmel referenza li. Daw ġeneralment kienu jkunu artikli iffirmati u artikli binnhom deplum.
Kien hemm xi ħud żgħar minnhom iffirmati, però l-maġġor parti kienu nhom deplum. U hemm raġuni wkoll għaliex kien jintuża ħafna nhom deplum. Dana
kollum kien ħafna fil-gazzetti.
Għax kienu jibżgħu repercussjonijiet. Repercussjonijiet żventuratament kienu jista' jkunu ħorox. Nieden pereżempju kien jista' jispiċċa jitlef l-Olimpik. Inħabba statements li għamel. Kien hemm affarijiet oħra, kien hemm ukoll l-istigma li ġor magħha anke ma' membri tal-familjari fil-qrib. Kien hemm ħafna affarijiet.
Is-soċjetà
kienet tinqas tolleranti milli nafu għallu.
Semmejna l-Anton Buttigieġ li speċi l-profil tiegħu sar president bajn iktar narfuh. Semmejt inti l-Nestor Rivera, forsi jew veteran tal-Partit Laburista ma żgur ħafna inqas magħruf minn Tom Buttigieg u forsi ma qed jisma'na llum jekk ikollok ta' jiġi sentenzi.
Ija jiena ngħid li Nestu Lajvira ta' servizz kbir.
X'kien il-background tiegħu da?
Il-background tiegħu jekk mi se żbar mit-tarzna, però I stand to be correct. Nestu Lajvira ta' servizz kbir lill-Partit Laburista speċjalment lill-pubblikazzjonijiet tiegħu, kellu kienna rajba ħafna. Kien naħseb jiena editur effiċjenti.
Tal-imgazzetta minn tal-Helsin. Li kienet toħroġ darba fil-ġimgħa.
Kien jagħmel sigħat kbar, wol diri fuq qadin, dawk kienu jitħallsu pitens, waldu ma kienux qed jagħmluha għall-flus. U barra minn hekk Nestu Lajvira wkoll kellu karriera parlamentari ma ninsewwix dik.
U żgur dam ħafna
fejn ta' kontribuzzjonijiet sew lill-pajjiż ukoll bħala membru parlamentari.
Dan il-Ministru fl-amministrazzjoni tal-Lajvira.
Ma kienx Ministru Lajvira. Però Lajvira kien wieħed minn dawk in-nies li kien kapaċi ħafna drabi jagħti kontribut anki bil-mod kif jgħin biex jiġu żviluppati ċerti ħsibijiet. Kien bniedem pjuttost umli, ma mhuwiex bniedem superf, u kien popolari ħafna fid-distretti għax kellu kuntat tajjeb.
Il-bormla minna jekk
jgħu.
Dak il-komment tal-lura fuq Nestu Lajvira. Nwaqfu l-programm tal-lum il-ġimgħa dieħla kif kien qed jgħidu naqbdu nibdew mir-risposta li taw l-edituri jiġifieri sur Nestu Lajvira u Dr. Anton Buttigieġ għall-ittra li batilhom Monsignor Bonici. Ningrazzja lilek ġew,
ningrazzja
l-issemmija tagħna u nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa saħħa.